ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระตอนที่หนึ่งชาติภูมิและสุบินนิมิตท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งควรได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่านว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมาทำให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นท่านยังมีสานุศิษย์ทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ในประเทศลาวอีกมากมายที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านอย่างถึงใจตลอดมาท่านมีประวัติงดงามมากทั้งเวลาเป็นคฤหัสถ์และเวลาทรงเพศเป็นนักบวชตลอดอาวสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลยซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยากยิ่งนักในสมัยปัจจุบันความเป็นผู้ที่มีประวัติอันงดงามตลอดสายนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนๆท่านกำเนิดในสกุลจันแจ้วโดยนายคำด้วงเป็นบิดานางจันเป็นมารดานับถือพระพุทธศาสนาประจำสกุลตลอดมาเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ที่บ้านคำบงตำบลโขงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องกัน9คนแต่เวลาท่านมรณภาพปรากฏว่ายังเหลือเพียง2คนท่านเป็นคนหัวปีมีร่างเล็กผิวขาวแดงมีความเข้มแข็งว่องไวประจำนิสัยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่เล็กพออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ในสำนักวัดบ้านคำบงมีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะเรียนสูตรต่างๆในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมีความประพฤติอัธยาศัยเรียบร้อยไม่เป็นที่หนักใจหมู่คณะและครูอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เมื่อบวชได้2ปีท่านจำต้องสึกไปตามคำขอร้องของบิดาที่มีความจำเป็นต่อท่านแม้สึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีกเพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจำนิสัยเวลาสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วใจท่านยังประวัติถึงเพศนักบวชไม่ได้หลงลืมและจืดจางทั้งยังปักใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้าทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอำนาจศรัทธาที่มีแรงกำลังกล้าประจำนิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้พออายุได้22ปีท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นกำลังจึงได้ลาบิดามารดาทั้งสองท่านทั้งสองก็อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัทธาเพราะมีความประสงค์จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้วพร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแจงบริขารในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบลมีท่านอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูศรีทาชิยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436พระอุปัชฌายะให้นามฉายาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธประจำนิสัยที่ชอบกว่าบรรดาบทธรรมอื่นๆในขั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่ไม่ได้ลดละความเพียรพยายามในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่าท่านออกเดินทางจากหมู่บ้าน ข้าไปสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยขวากหนามจนจะหาที่ด้นด้านผ่านไปแทบไม่ได้ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัยพอพ้นจากป่าไปก็ถึงทุ่งกว้างสุดสายตาเดินตามทุ่งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายามขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นชาติซึ่งเขาตัดล้มลงขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปีเปลือกและกระพี้ผุพังไปบ้างแล้วไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมากท่านเองก็ปีนขึ้นและไต่ไปตามขอนชาติที่ล้มนอนอยู่นั้นพร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายในและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพชาติสืบต่อไปอีกแน่นอนคำว่าขอนชาติท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่ขอนชาติผุพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีกเทียบกับชาติของท่านว่าจะมีทางสิ้นสุดในอัตภาพนี้แน่ถ้าไม่ลดละความพยายามเสียทุ่งนี้เวิ้งว้างกว้างขวางเทียบกับความไม่มีที่สิ้นสุดแห่งวัฏวนของมวลสัตว์ขณะที่ท่านกำลังยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้นท่านนึกอยากจะขี่ม้านั้นขึ้นมาในขณะนั้นเลยปีนขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกประหลาดตัวนั้นขณะนั้นปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังฝีเท้าท่านเองก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไรณที่ใดแต่ม้าก็พาท่านวิ่งไปอย่างไม่ลดละฝีเท้าโดยไม่กำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆในขณะนั้นระยะทางที่ม้าพาวิ่งไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้นรู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะคาดได้ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมากม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้ใบนั้นโดยมิได้บังคับพอถึงตู้พระไตรปิฎกม้าก็หยุดท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันทีด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าส่วนม้าก็ได้หายตัวไปในขณะนั้นโดยไม่ได้กำหนดว่าได้หายไปในทิศทางใดท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างขวางนั้นซึ่งมองจากนั้นไปเห็นมีแต่ป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยขวากหนามต่างๆไม่มีช่องทางพอจะเดินต่อไปได้อีกแต่มิทันจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างมั่นใจส่วนธรรมคือธุดงควัตที่ท่านศึกษาเป็นประจำด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ได้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดไม่รับค่าปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดประจำไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไปหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาทหนึ่งฉันมื้อเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆหนึ่งฉันในบาทคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัดหนึ่งอยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื้อมผาบ้างหนึ่งถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แจกสังฆาติจีวรสบงเว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้หนึ่งทุดงนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วน7ข้อนี้ ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันท่านมีนิสัยทำจริงจังในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่เลาะแหละมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายในไม่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเข้ามาแอบแฝงได้ทั้งที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วไปเพราะท่านไม่ยอมปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีได้มีการต้านทานห้ามหันด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มากในระยะต่อมาที่แน่ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้วท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบินนิมิตจนได้ความโดยลำดับว่าการออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ธรรมก็เท่ากับการยกระดับจิตให้พ้นจากความผิดมีประเภทต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวมแห่งสรรพทุกข์และป่าอันรกชัดทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวงให้ถึงที่เวิ้งว้างไม่มีจุดหมายซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนม้าตัวองค์อาจเป็นพาหนะขับขี่ไปถึงที่อันเกษมและพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงามแต่วาสนาไม่อำนวยสมบูรณ์จึงเป็นเพียงได้เห็นแต่ไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งเจตุสัมภิทาญาณทั้ง4อันเป็นคุณธรรมยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องลือระบือไกลทั่วไตรโลกธาตุมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีความคับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นแต่เพราะกรรมอันดีเยี่ยมไม่เพียงพอบารมีไม่ให้โอกาสวาสนาไม่อำนวยจึงเป็นเพียงได้ชมตู้พระไตรปิฎกและตกออกมาเป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชั้นปฏิสัมภิทานุศาสตร์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิถีแก่มูชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควรทั้งนี้แม้ท่านจะพูดว่าการสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตามแต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินและธรรมะที่ท่านนำมาอบรมสั่งสอนแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละครั้งแต่ละคราวล้วนเป็นความซาบซึ้งจับใจไพเราะเหลือจะพรรณนาและยากที่จะได้เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มาก